Գլուխ 8-րդ Կանեչկայի բնակարանը գտնվում էր 3-րդ հարկում, դեպի որը տանում էր մի շատ մաքուր, լուսավոր ու ընդարձակ սանդուղք, և բաղկացած էր 6-7 մեծ ու փոքր, իդեպ բոլորովին սովորական սենյակներից, որոնք սակայն նույնիսկ 2000 ռուբլի ռոճիկ ստացող ընտանիքավոր չինովնիկի հնարավորություններից վեր էին։ Բայց այդ բնակարանը նախատեսված էր սպասավորով ու ճաշով հանդերձ վարձու կենվորների տալու համար, և Գանյան ու իր ընտանիքը դա զբաղեցրել էին ոչ ավելի, քան 2 ամիս առաջ, իմ մեծ տհաճություն Գանյայի, սակայն Նինա Ալեքսանդրովնայի և Վարվարա Արդալյոնովնայի պնդումով ու խնդրանքներով, որոնք ցանկացել էին իրենց հերթին օգտակար լինել և գետ որևէ չափով ավելացնել ընտանիքի եկամուտները։ Գանյան խոժորվում էր և կենվորներ պահել անվանում խայտառակություն։ Դրանից հետո նա կարծես ամաչում էր այն հասարակության մեջ, ուր նա սովոր էր հայտնվել որպես որոշ փայլ ու ապագա ունեցող երիտասարդ։ Այդ բոլոր զիջումները ճակատագրին և այդ ամբողջ զայրացուցիչ նեղվածքը, այդ ամենը նրա հոգու խոր վերքերն էին։ Որոշ ժամանակից ի վեր նա սկսել էր ամեն մանրուքից անսահման ու չափից ավելի գրգռվել, և եթե համաձայնում էր առժամանակ զիջել ու համբերել, ապա միայն նրա համար, որ ինքն արդեն որոշել էր այդ ամենը փոխել ու վերակառուցել ամենակարճ ժամանակում։ Այնինչ բուն այդ փոփոխությունը, բուն այդ ելքը, որի վրա նա կանգեր առել, փոքր խնդիր չէր, այնպիսի խնդիր, որի առաջիկա լուծումը սպառնում էր շատ ավելի գլխացավանք պատճառել և շատ ավելի տանջալից լինել, քան դրան նախորդող ամեն ինչ։ Բնակարանը բաժանում էր միջանցքը, որն սկսվում էր ուղակի նախասենյակից։ Միջանցքի մի կողմում գտնվում էին այն 3 սենյակները, որոնք հատկացված էին հատուկ հանձնարարականներով կենվորների վարձով տալու համար։ Բացի այդ, միջանցքի նույն կողմում, ամենածայրին, խոհանոցի մոտ, գտնվում էր մյուս բոլորից ավելի փոքր մի 4-րդ սենյակ, ևս, ուր տեղավորված էր պաշտոնաթող գեներալ Իվոլգինն ինքը, ընտանիքի հայրը, և քնում էր մի լայն բազմոցի վրա, իսկ բնակարանից ելումուտ անել պարտավոր էր խոհանոցի միջով ու ետնասանդուղքով։ Այդ նույն սենյակում էր տեղավորված նաև Գավրիլա Արդալյոնովիչի 13-ամյա եղբայրը, գիմնազիստ Կոլյան։ Նրան էլ նախորոշված էր նեղվել այդտեղ, դասերը պատրաստել, քնել մի ուրիշ շատ հին նեղուկարճ բազմոցի վրա, մաշված սավանով և, որ գլխավորն է, խնամել ու հսկել հորը, որը գնալով ավելի ու ավելի անկարող էր առանց դրա յոլա գնալ։ Իշխանին հատկացրին 3 սենյակից մեջ տեղինը։ Աջ կողմից առաջին սենյակում տեղավորվել էր Ֆերդիշչենկոն, իսկ ձախ կողմինը 3-րդ սենյակը դեռ դատարկ էր։ Բայց Գանյան իշխանին ամենից առաջ տարավ ընտանեկան հարկաբաժինը։ Այդ ընտանեկան հարկաբաժինը բաղկացած էր դահլիճից, որն անհրաժեշտության դեպքում դառնում էր սեղանատուն, հյուրասենյակից, որը իդեպ հյուրասենյակ էր միայն առավոտները, իսկ երեկոյան դառնում էր Գանյայի առանձնասենյակն ու ննջարանը, և, վերջապես, նեղվածք ու միշտ փակ 3-րդ սենյակից, դա Նինա Ալեքսանդրովնայի ու Վարվարա Արդալյոնովնայի ննջարանն էր։ Մի խոսքով, այդ բնակարանում ամեն ինչ խռնված ու նեղված էր, Գանյան մտքում միայն ատամներն էր կրճտացնում։ Նա թեև ուզում էր հարգալիր լինել և հարգալիր էր դեպի մայրը, բայց առաջին իսկ քայլից կարելի էր նկատել, որ նա մեծ բռնակալ է ընտանիքում։ Նինա Ալեքսանդրովնան հյուրասենյակում մենակ չէր, նրա հետ նստած էր Վարվարա Արդալյոնովնան։ Նրանք երկուսն էլ զբաղված էին ինչ-որ բան գործելով և զրուցում էին հյուրի, Իվան Պետրովիչ Պտիցինի հետ։ Նինա Ալեքսանդրովնան երևում էր մոտ 50 տարեկան, նիհար, սմքած երեսով և աչքերի տակ սաստիկ սևությամբ։ Նա հիվանդոտ և փոքրինչ վշտաբեկ տեսք ուներ, բայց նրա դեմքն ու հայացքը բավական հաճելի էին։ Առաջին իսկ բարերից հայտնի էր դառնում լուրջ և իսկական արժանապատվությամբ լի բնավորությունը։ Չնայած վշտաբեկ տեսքին, նրա մեջ նախազգացվում էր հաստատակամություն և նույնիսկ վճռականություն։ Նա հագնված էր չափազանց համեստ, ինչ-որ մուգ գույնի զգեստ և բոլորովին պարավի պես, բայց նրա խոսելաձևը, ամբողջ շարժուձևը ցույց էին տալիս, որ նա ավելի լավ միջավայր տեսած կին է։ Վարվարա Արդալյոնովնան մոտ 23 տարեկան օրիորդ էր, միջահասակ բավական նիհարիկ։ Չէ թե շատ գեղեցիկ, բայց առանց գեղեցկության դուր գալու եւ իրենով կրքոտ կերպով հրապուրելու գաղտնիք պարունակող դեմքով։ Նա շատ նման էր մորը, նույնիսկ հագնված էր գրեթե մոր նման, զուգվելու ցանկության կատարյալ բացակայության պատճառով։ Նրա գորշ աչքերի հայացքը երբեմն կարող էր լինել շատ զվարթ ու քնքուշ, եթե ավելի հաճախ չլիներ լուրջ ու մտախո, երբեմն նույնիսկ չափազանց լուրջ, հատկապես վերջին ժամանակները։ Հաստատակամություն ու վճռականություն երևում էին նրա դեմքին, բայց զգացվում էր, որ նրա հաստատակամությունը կարող էր նույնիսկ ավելի եռանդուն ու նախաձեռնող լինել, քան մորինը։ Վարվարա Արդալյոնովնան բավականին դյուրաբորբոք էր, և եղբայրը երբեմն նույնիսկ մի քիչ վախենում էր այդ դյուրաբորբոքությունից։ Դրանից մի քիչ վախենում էր նաև այժմ նրանց մոտ նստած հյուրը, Իվան Պետրովիչ Պցիցինը։ Նա դեռ բավական երիտասարդ, մոտ 30 տարեկան մարդ էր, համեստ, բայց նրբագեղ հագնված, հաճելի, բայց մի տեսակ չափից ավելի ծանրաբարո շարժուձևերով։ Մուկ խարտյաշ մորուքը ցույց էր տալիս, որ նա պաշտոնական զբաղմունքի տեր չի։ Նա կարողանում էր խելացի և հետաքրքիր խոսել, բայց ավելի հաճախ լրակյաց էր։ Ընդհանուր առմամբ նա նույնիսկ հաճելի տպավորություն էր գործում։ Ըստ երևույթին նա անտարբեր չէր դեպի Վարվարա Արդալյոնովնան և չէր թաքցնում իր զգացմունքները։ Վարվարա Արդալյոնովնան նրան բարեկամաբար էր վերաբերվում, բայց նրա որոշ հարցերին դեռևս հապաղում էր պատասխան տալ, նույնիսկ չէր սիրում դրանք։ Պտիցին, ասենք, ամենևին էլ վհատած չէր։ Նինա Ալեքսանդրովնան նրա հետ սիրալիր էր, իսկ վերջին ժամանակներս նույնիսկ սկսել էր շատ բան վստահել։ Հայտնի է, ի դեպ, որ նա հատուկ զբաղվում է փող վաստակելով, համեմատաբար վստահելի գրավականով շահով դրամ տալով։ Գայնեի հետ նա արտակարգ մտերիմ էր։ Ի պատասխան Գայնեի հանգամանալից, բայց կծկտուր հանձնարարականի, որը չափազանց չոր բարևեց մորը, բոլորովին չբարևեց քրոջը և անմիջապես Պտիցինին սենյակից դուրս տարավ, Նինա Ալեքսանդրովնան իշխանին մի քանի սիրալի խոսք ասաց և դռնից ներս նայող Կոլյային պատվիրեց, որ նրան առաջնորդի մեջ տեղի սենյակը։ Կոլյան զվարթ ու բավական հաճելի դեմքով տղա էր, դյուրահավատ ու պարզասիրտ մաներայով։ «Իսկ ուր է ձեր բերը?» հարցրեց նա իշխանին սենյակ տանելով։ «Ես մի կապոց ունեմ, նախասենյակում եմ թողել։ Ես հիմա կբերեմ, մեր սպասավորները ընդամենը Խոհարարուհին ու Մատրոնյան են, այնպես որ ես էլ եմ օգնում. Վարյան հսկում է ամեն ինչի վրա և բարկանում. Գանյան ասում է, թե դուք այսօր Շվեցարիայից եք ժամանել»։
«Այո»։
«Իսկ Շվեցարիայում լավ է»։
«Շատ»։
«Լեռներ են»։
«Այո»։
«Ես հիմա ձեր կապոցները կբերեմ»։
Ներս մտավ Վարվարա Արդալյոնովնան։
«Հիմա Մատրոնյան ձեր անկողնու սպիտակեղենը կփռի, դուք ճամբրուկ ունե՞ք»։
«Ոչ, կապոց»։
«Ձեր եղբայրը գնաց բերելու, նախասենյակում է»։ «Այնտեղ ոչ մի կապոց չկա, բացի այս պստլիկ կապոցից, դուք ուր եք դրել»։
Հարցրեց Կոլյան կրկին սենյակ վերադառնալով։
«Բացի դրանից ոչ մի կապոց էլ չկա»։
Ազդարարեց իշխանը, ընդունելով իր կապոցը։
«Ա, իսկ ես մտածում եի, թե Ֆերդիշչենկոն հոչի թռցրել»։ «Դատարկ բաներ մի դուրս տա»։ Խստորեն ասաց Վարյան, որ իշխանի հետ էլ խոսում էր չափազանց չոր և այնքան միայն, որ քաղաքավարի էր։ «Սիրելի Բաբետ, ինձ հետ կարելի է և ավելի քնքուշ վարվել, չէ՞ որ ես Պտիցինը չեմ»։ «Քեզ դեռ ծեծել կարելի է, Կոլյա, դեռ այնքան հիմար ես դու. Ինչ կարիք որ ունենաք, կարող եք դիմել Մատրոնյային. Ճաշում ենք 17:30, կարող եք ճաշել մեզ հետ միասին, կարող եք և ձեր սենյակում, ինչպես կուզենաք. Գնանք, Կոլյա, մի խանգարիր նրան»։ «Գնանք, վճռական բնավորություն»։
Դուրս գալիս նրանք դեմ դիմաց դիպան Գանյային։ «Հայրստանն է»՝ հարցրեց Գանյան Կոլյային, և Կոլյայի հաստատական պատասխանի վրա ինչ-որ բան շշնջաց նրա ականջին։ Կոլյան գլխով արավ ու գնաց Վարվարա Արդալյոնովնայի հետևից։ «Երկու խոսք իշխան, որ մոռացա ձեզ ասել այդ գործերի հետևից ընկած»։ «Որոշ խնդիր կունեմ»։
Շնոր արեք, եթե միայն դա ձեզ այնքան էլ դժվար չի լինի։ Չշաղակրատեք ոչ այստեղ, ինչ որ հիմա այնտեղ պատահեց իմ և Ագլայայի միջև, ոչ այնտեղ, ինչ որ այստեղ կգտնեք, որովհետև այստեղ էլ բավականաչափ այլանդակություն կա, ասենք գրողիցոցը, բայց գոնե այսօր զսպեցեք ձեզ։ Բայց հավատացնում եմ ձեզ, որ ես շատ ավելի քիչ եմ շաղակրատել, քան դուք կարծում եք, ասաց իշխանը քիչ գրգռված Գայնեի կշտամբանքից։ Նրանց հարաբերությունները նկատելիորեն ավելի ու ավելի վատանում էին։ Դե ես այսօր արդեն բավական տհաճություն կրեցի ձեր պատճառով, մի խոսքով ես ձեզ խնդրում եմ։ Այդ էլ նկատեցեք, Գավրիլա Արդալյանովիչ, ես այն ժամանակով ինչով էի կապված և ինչու չէի կարող հիշատակել պատկերի մասին։ Չէ՞ որ ինձ չէիք խնդրել։
Թու, ինչ վատ սենյակ է,
նկատեց Գանյան արհամարաբար շուրջը նայելով։ Մութը և լուսամուտները դեպի բակն են նայում, բոլոր տեսակներից դուք անժամանակ եք եկել մեզ մոտ, բայց դա իմ գործը չէ, բնակարանները ես չեմ պահում։ Պծիցինը ներս նայեց ու կանչեց Գանյային, սա արագ թողեց իշխանին ու դուրս եկավ, չնայած նրան, որ ուզում էր էլի ինչ-որ բան ասել, բայց ըստ երևույթին տատանվում էր և կարծես ամաչում էր սկսել, և սենյակն էլ փնովեց, նույնիսկ կարծես թե ամաչելով։ Նոր էր իշխանը լվացվել և քիչ թե շատ կարգի բերել զգեստը, դուրը կրկին բացվեց և մի նոր դեմք հայտնվեց։ Դա մի 30 տարեկան պարոն էր, բավական բարձրահասակ, լայնաթիկունք, հսկայական գանգրահեր, կարմրաշեք գլխով։ Նրա դեմքը մսեղ ու կարմիր էր, շրթունքները հաստ, քիթը լայն ու ճապաղած, աչքերը մանր, ճարպակալած ու ծաղրոտ, կարծես անընդհատ աչքով էր անում։ Այդ ամեն ամբողջովին վերցրած բավական լրբենի տեսք ուներ։ Նա հագնված էր փոքր ինչ կեղտոտ։ Նա սկզբում դուրը բացեց ճիշտ այնքան, որ գլուխը ներս խոթեր։ Ներս խոթված գլուխը մոտ 5 րոպե զննում էր սենյակը, հետո դուրը սկսեց դանդաղ բացվել, ամբողջ կերպարանքը գծագրվեց շեմքին, բայց հյուրը դեռևս ներս չէր մտնում, այլ աչքերը կկոցած շարունակում էր դեմքից զննել իշխանին։ Վերջապես դուրը իր հետևից ծածկելով մոտեցավ, նստեց աթոռին, ամուր բռնեց իշխանի ձեռքը և նրան շեղակին նստեցրեց բազմոցին։ «Ֆերդիշենկո», ասաց նա սևեռուն ու հարցական նայելով իշխանի դեմքին։ «Հետո ինչ», պատասխանեց իշխանը գրեթե ծիծաղելով։ «Կենվոր եմ», կրկին ասաց Ֆերդիշենկոն առաջվա պես նայելով։ «Ուզում եք ծանոթանալ»։
«Էխ»,
ասաց հյուրը մազերը գզգզելով ու հառաչելով և սկսեց նայել դիմացի անկյունը։
«Փող ունեք»՝
հանկարծ հարցրեց նա դիմելով իշխանին։ «Մի քիչ»։
«Այսինքն ինչքան»։
«25 ռուբլի»։
«Ցույց տվեք»։
Իշխանը ժիլետի գրպանից հանեց 25 ռուբլիանոց դրամը և տվեց Ֆերդիշչենկոին։ Սա ծալած թղթադրամը բացեց, նայեց, հետո շուրջ տվեց մյուս կողմը, հետո բռնեց լույսի դիմաց։
«Բավական տարօրինակ է»՝
ասաց նա կարծես մտքիցով ընկած։
«Ինչի պիտի գորշ դարչնագույն դառնա»։
Այս 25 ռուբլիանոցները երբեմն սաստիկ գորշանում են, իսկ մի մասն էլ ընդհակառակը բոլորովին խունանում են։ «Վերցրեք»։ Իշխանն իր թղթադրամը ետ վերցրեց, Ֆերդիշչենկոն աթոռից վեր կացավ։ «Ես եկա ձեզ նախազգուշացնելու, նախ և առաջ ինձ փող պարտք չտաք, որովհետև անպայման կխնդրեմ»։
«Լավ, դուք մտադիր եք այստեղ վճարելու»։
«Մտադիր եմ»։
«Իսկ ես մտադիր չեմ»։
«Շնորհակալություն»։ «Ես այստեղ ձեզնից աչ առաջին դուրն եմ»։ «Տեսել եք»։ «Աշխատեցեք ինձ մոտ այնքան էլ հաճախ շնոր չբերել»։ «Ես ձեզ մոտ կգամ»։ «Մի անհանգստացեք»։
«Գեներալին տեսել եք»։
«Ոչ»։
«Եվ չեք լսել»։
«Իհարկե ոչ»։
«Դե ուրեմն կտեսնեք ու կլսեք»։
«Այն էլ ասեմ, որ նա նույնիսկ ինձնից փող է պարտք վերցնում»։ «Նախատեղեկացում»։ «Մնաք բարով»։ «Միթե կարելի ապրել Ֆերդիշչենկո ազգանունով»։
«Հը»։
«Իսկ ինչու չէ»։
«Մնաք բարով»։
Եվ նա գնաց դեպի դուռը։ Իշխանը հետո իմացավ, որ այդ պարոնը կարծես թե իր առաջ խնդիր էր դրել բոլորին զարմացնել յուրօրինակությամբ և ուրախ բնավորությամբ, բայց դա նրան երբեք չէր հաջողվում։ Ոմանց վրա նա նույնիսկ տհաճ տպավորություն էր գործում, որի համար վշտանում էր, բայց և այնպես իր խնդրից չէր հրաժարվում։ Նրան կարծես հաջողվեց իր գործը շտկել, դրան մեջ ընդհարվելով ներս մտնող մի պարոնի հետ։ Այդ նոր եւ իշխանին անծանոթ հյուրին սենյակ թողնելով, նրա հետևից մի քանի անգամ աչքով արավ, նախազգուշացնելով իշխանին ու այդպիսով, այնուամենայնիվ, հեռացավ ոչ առանց ապլոմբի. Նոր պարոնը բարձրահասակ էր, մոտ 55 տարեկան, գուցե եւ ավելի, բավականին գեր, խիտ ալեխառն այտամորուսներով շրջանակված կարմրաբոսոր, մսեղ ու թորոմած դեմքով, բեղավոր էր, խոշոր, բավականին դուրս պրծած աչքերով։ Կազմվածքը բավական հոյատեսիլ կլիներ, եթե նրանում ինչ-որ ընկած, մաշված, նույնիսկ կեղտոտված բան չլիներ։ Նա հագել էր մի հին սերթուկ, համարյա քրքրված արմունքներով, սպիտակեղենը նույնպես աղտոտված էր տնավարի։ Մոտիկից մի քիչ օղու հոտ էր փչում նրանից, բայց մաներան տպավորիչ էր, փոքրինչ սերտած և արժանապատվությամբ զարմացնելու նկատելի ցանկությամբ։ Պարոնը մոտեցավ իշխանին, անշտապ սիրալի ժպիտով, լուր բռնեց նրա ձեռքը և, պահելով իր ձեռքում, միարժամանակ ուշադիր նայում էր նրա դեմքին, կարծես ճանաչելով ծանոթ դիմագծերը։ «Նա է, նա է», կամացուկ, բայց հանդիսավոր ասաց նա, «կարծես ողջ լինի, լսում եմ, կրկնում են ծանոթ ու թանկագին մի անուն», և մտաբերեցի անդառնալի անցյալը։ «Իշխան Միշկին, ճիշտ այդպես, գեներալ Իվոլգին, պաշտոնաթող և դժբախտ, ձեր անունն ու հայրանունը», համարձակվում եմ հարցնել։ «Լև Նիկոլայևիչ», «այդպես, այդպես, իմ բարեկամի, կարելի ասել մանկության ընկերոջ, Նիկոլայ Պետրովիչի որդին»։ «Իմ հորանունը Նիկոլայ Լվովիչ էր»։ «Լվովիչ», խոսքն ուղեց գեներալը, բայց առանց շտապելու, այլ լիակատար վստահությամբ, կարծես նա ամենևին էլ չէր մոռացել, այլ միայն հանկարծ սխալվեց։ Նա նստեց և, նույնպես իշխանի ձեռքից բռնելով, նստեցրեց իր կողքին։ «Ես ձեզ ձեռքերիս վրա եմ մանածել»։ «Միթե», հարցրեց իշխանը, «իմ հայրը արդեն 20 տարի է, ինչ մեռել է»։ «Այո, 20 տարի, 20 տարի և 3 ամիս, միասին ենք սովորել, ես ուղակի զինվորական»։ «Այո, հայրս էլ է զինվորական եղել, պատպորուչիկ էր Վասիլևյան գնդում»։ «Բելոմորյան, Բելոմորյան գունդ փոխադրվելը տեղի ունեցավ գրեթե մահվան նախորեին. ես կանգնած էի կողքին և օրհնեցի նրան ի հավիտենականություն»։ «Ձեր մայրիկը»… Գեներալը կանգ առավ, կարծես տխուր հիշողությունից մղված։ «Նա էլ կես տարի անց մեռավ մրսելուց»,  ասաց իշխանը։ «Մրսելուց չէր, մրսելուց չէր, հավատացեք ծերուկիս, ես այնտեղ էի, ես նրան էլ եմ թաղել»։ «Իր իշխանին կորցնելու վշտից և ոչ թե մրսելուց»։ «Այո, հիշում եմ նաև իշխանուհուն»։ «Ջահելություն»։ «Նրա պատճառով ես ու իշխանը, մանկուտ ընկերներ, քիչ մնաց իրար սպանեինք»։ Իշխանն սկսել էր լսել որոշ թերահավատությամբ։ «Ես թունց սիրահարված էի ձեր մայրիկին, երբ նա դեռևս հարսնացու էր, իմ ընկերոջ հարսնացուն»։ Իշխանը նկատեց և ուղղակի շշմել էր։ «Գալիս է առավոտյան ժամը 7-ին ինձ մոտ, արթնացնում է, զարմացած հագնվում եմ, երկուստեք լռություն, ես ամեն ինչ հասկացա»։ Գրպանից հանում է երկու ատրճանակ, թաշկինակի միջով, առանց վկաների։ «Ինչի համար են վկաները, երբ 5 րոպե հետո իրար ուղարկում ենք հավիտենություն»։ Ատրճանակները լցրինք, թաշկինակը ձգեցինք, կանգնեցինք, փոխադարձաբար ատրճանակները դրինք մեկ-մեկու սրտի և իրար երեսի էինք նայում։ Հանկարծ երկուսիս աչքերից էլ կարկուտի պես արցունքներ, ձեռքներս դողացին, երկուսինս էլ միաժամանակ։ «Դե այստեղ բնական է», գրկախառնություն և մեծահոգության փոխադարձ պայքար։ «Իշխանը բղավում է քոնն է, ես բղավում եմ քոնն է»։ «Մի խոսքով, դուք եկել եք մեզ մոտ»։ «Ապրելու»։ «Այո, գուցե մի որոշ ժամանակ»,  ասաց իշխանը կարծես մի քիչ կակազելով։ «Իշխան, մայրիկս ձեզ խնդրում է իր մոտ»,  դռնից ներս նայելով բղավեց Կոլյան, Իշխանը տեղից շարժվեց, որ գնա, բայց գեներալը աջապը դրեց նրա ուսին և մտերմաբար նրան կրկին թեքեց դեպի բազմոցը։